გამარჯობა რადიო მსმენელო, 105.5-ზე დაბრუნდა გადაცემა რადიო ბაქანი. შემოქმედებითი საშუალებო და რა ვიცი, ყველა სახის პაუზა დასვენება დასრულდა და ვიწყებთ ახალ მეორე სეზონს. მიხარია კვლავ რადიო ეთერში შემოსულ და თქვენთან საუბარი. მოგესალმებათ გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. რაც შეეხება გადაცემას, საუბრობ ძირითადად კულტურულ სიახლეებზე, რამდენიმე მათგანში ჩაღრმავება განხილვებით და თავისი ისტორიებით. რადიო ჯარის ეთერის საშუალებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე და განმეორებით უკვე 21:30-ზე. დავიწყოთ იმით, რომ თბილისის წიგნის 22 საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. თბილისის წიგნის ფესტივალზე მონაწილეობას 20-ზე მეტი გამომცემლობა მიიღებს. თითოეული მათგანი სპეციალურ საფესტივალო ფასდაგლებას შესთავაზებს მკითხველს. წიგნების ონლაინ გამოფენა გაყიდვა განხორციელდება საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ვებგვერდზე. კი, ნამდვილად ასეა, სიტყვა ონლაინ აქ მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ, მოცემულობიდან გამომდინარე ღონისძიებების ონლაინ ჩატარების ტენდენცია ისევ გრძელდება და ეს ფორმატი უკვე პრინციპში ყველა პლატფორმამ აითვისა. გამონაკლისი არც წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი აღმოჩნდა. მანამდე თბილისის წიგნის 22 საერთაშორისო ფესტივალი ფიზიკური სახით 22-27 სექტემბერს ექსპო ჯორჯიაში უნდა ჩატარებულიყო. აქ სამი წერტილი შეგვიძლია დავსვათ. გაურკვეველი ვადით ღონისძიებების უმეტესობა სწორედ ამ გზით მიედინება. წლევანდელი ფესტივალი კი 25-27 სექტემბრის ფარგლებში გაიმართება, ანუ დღეს ბოლო დღეა, თუმცა ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ კარგი ფასდაგლებით შევიძინოთ საინტერესო ტექსტები. ცოტა უკეთ რომ გავერკვეთ რა ხდება, როგორია ონლაინ წიგნის ფესტივალი, რა თავისებურებები ახასიათებს მას, სად შეგვიძლია წიგნების ყიდვა ფასდაკლებებით, ზუსტ მისამართზე და სხვა დანარჩენ დეტალზე გაგვესაუბრება საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ ბერიაშვილი.
ქალბატონო თინათინ, რატომ გადაწყდა ონლაინ ფორმატში ჩატარება წელს წიგნის ფესტივალის?
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ ძალისხმევა არ დაიშურა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მას შემდეგაც ფესტივალი პირველად გადაიდო, რომ ფესტივალი ფიზიკური ფორმატით განვითარებულიყო, თუმცა სექტემბერში რაღაცა ერთიანად სიტუაციის, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ესკალირებამ, მისმა დამძიმებამ, ყველა რისკის დაწონვამ, კულტურულ ღონისძიებებზე გარკვეული შეზღუდვების დაწესებამ, ამ ყველაფერმა ერთად ბოლოს მიგვიყვანა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ოპტიმალური მაინც ამ პირობებში ონლაინ ფორმატი იქნებოდა.
როგორ ჩაიარა პირველმა დღემ და შაბათს და კვირას რა გველის ფესტივალის პროგრამაში?
მართალი ხართ, გაიხსნა საკმაოდ წარმატებით ოფიციალურმა გახსნამ და შემდეგ უკვე პროგრამით გათვალისწინებულმა ღონისძიებებმა. ყველამ ძალიან კარგად ჩაიარა, მაღალი ინტერესიც გამოიწვია ჩვენმა პროგრამამ და ამ ორი დღის განმავლობაში ასევე ძალიან საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი, რომელთა გარიგით შეგიძლიათ რომ ჩვენ Facebook გვერდზე ნახოთ, თბილისის International Book Fair-ის გვერდზე. შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ღონისძიებები, რაც შეეხება გაყიდვებს, გაყიდვები მიმდინარეობს თბილისი BookFair-ზე და GPPH-ზე. ეს არის ვებგვერდები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება გამოფენა, გაყიდვა და თითოეული გამომცემელთა შემდეგ უკვე წიგნების შეძენა. ჩვენ ვთვლით, რომ აქტიობა არის, ძალიან ბევრი ადამიანი უშუალოდ ჩვენთან კითხულობს, თუ როგორ უნდა შეიძინონ გარკვეული რჩევები აინტერესებს, ტექნიკური კითხვები, იმიტომ რომ მაინც ეს ახალი ფორმატია, არც გვიკურს პრინციპში ეს ამბავი და ძირითად აქტიობას მაინც შაბათკვირას ველით და ვთვლით, რომ მთლიანობაში კარგი პროგნოზია, წარმატებული პროგრამა იქნება, წარმატებული ფესტივალი, გაყიდვებსაც ველოდებით და მთლიანობაში საბოლოო ჯამში მაინც შევძელით, რომ კითხველისთვის რაღაც ფორმით მაინც ეს დღესასწაული შეგვენარჩუნებინა.
და კიდევ ერთი შეკითხვა, ონლაინ ფორმატის ერთ-ერთ ძალიან დიდ პლუსად ყველა მიიჩნევს იმას, რომ ფესტივალი ფაქტიურად გაცდა თბილისის ფარგლებს და საქართველოს ყველა რეგიონში კითხველებს შეუძლიათ წიგნების შეძენა.
ნამდვილად, ჩვენც ამას მივიჩნევთ ყველაზე დიდ პლუსად. პირველი ვირტუალური ფესტივალი ისეთ სიჩქარეში დავაორგანიზეთ, რომ რეალურად არც გვქონდა გათვლილი კარგად პლუსები და მინუსები, მთავარი იყო რომ რამენაირად რაღაც ფორმით ჩვენი გამომცემლებისთვის და მკითხველებისთვის გავუკეთებინა. გახსოვთ, ეს უშუალოდ კარანტინის შემდეგ იყო, როდესაც წიგნის შეძენაც კი ძალიან პრობლემური იყო და აი უკვე მიმდინარეობისას და შემდეგ უკვე შედეგებზე, გამოხმაურებებზე უფრო სიღრმისეულად დავფიქრდით იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვქონდა სურვილი, რომ რეგიონებში წაგვეღო ხოლმე ეს ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი პროგრამით, დიდი გამოფენა გაყიდვით, მაგრამ ეს სახსრებთან არის დაკავშირებული, ხშირ შემთხვევაში არ არის შესაბამისი მხარდაჭერა უკვე რეგიონული თვითმმართველობებიდან, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ორგანიზება შეუძლებელია, როცა იქ არ ვიცით ადგილი, არ ვიცით ტექნიკური დეტალები და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი სიხარული იყო ეს ჩვენთვის და ამ ფესტივალზეც გამორჩეულად გვიხარია, ეს არის ის პოზიტივი, რითიც ჩვენს მიმხნევებთ ესე ვთქვა თავს, ის დადებითი, რომელსაც სულ გამოვყოფთ, რომ საქართველოს მასშტაბი მიიღო ამ ფესტივალმა და ყველანაირად ყველა მოქალაქე შეძლებს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ საფესტივალო ფასდაკლებებით ისარგებლობს, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვეცდებით და ვმუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ ასეთი ფორმატიც შევინარჩუნოთ ფიზიკურთან ერთად.
დიდი მადლობა.
და ითქვას, რომ ამ ფესტივალს ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, მეც მაგალითად მათ შორის ვარ, სპეციალურად ამ რამდენიმე დღისთვის ჩავდიოდი ხოლმე თბილისში და ვამდიდრებდი ჩემს ბიბლიოთეკას. რაც საკმაოდ კარგი თერაპია და სიამოვნება იყო პირადად ჩემთვის და ჩემნაირი კიდევ ბევრია. მართალია საფულეს საგრძნობლად ნიავდება ხოლმე, მაგრამ მთელი წელი გაქვს შესაძლებლობა თითეული დახარჯული თეთრი საინტერესო დაინაზღაურო. გადასარევია, ფლომად არის გამომცემლობები წარმოდგენილი და არჩევანიც დასაწუნი არ არის. ფესტივალის ისიც მომწონს, რომ უამრავი არამხატრული, საგანმანათლებლო და პროფესიული ლიტერატურის შეძენაა შესაძლებელი. მოკლედ, უცნაურ ფორმატში თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ისევ იმართება. ისმეთ გადაცემას რადიო ბაქანი 104.5-ზე. რადიოსაუბრებს გავაგრძელებ თემით მინდოდა მეთქვა კინო პოსტპანდემიურ სამყაროში, მაგრამ კინო შუა პანდემიაში უფრო მართებული იქნება. ზოგადად სურათის დახატვას შევესწები, მაგრამ მგონი სადაც ყველაფერი ნათელია. კინოწარმოება კრიზისშია. ყველა სირთულის მიუხედავად, ერთი ძალიან დიდი მსოფლიო პრემიერა, დიდი მასშტაბის და გაქანების მსოფლიო პრემიერა შედგა საკულტო რეჟისორის კრისტოფერ ნოლანის ფილმის ტენეტ, რომელიც რამდენიმე ქართულ ვებგვერდზე მოიხსენება როგორც არგუმენტი მსოფლიოს 70-მდე კინოთეატრში უჩვენეს. ეს მსგავსი მსოფლიო დონის პირველი კინომოვლენაა პანდემიის დასაწყისიდან. ნოლანის ანგარიშზე კი ეს უკვე მე-11 ფილმია. ფილმს მსოფლიო კინოინდუსტრიის გადარჩენის მისია აქვს დაკისრებული, პირდაპირ და ირიბად. ნუ გაჩნდება კითხვა ალბათ, რატომ მაინც და მაინც ამ ფილმს? იმიტომ რომ ფილმი კრისტოფერ ნოლანმა გადაიღო, რეჟისორმა, რომელიც აკმაყოფილებს როგორც ბლოკბასტერების, ასევე რთული დახვეწილი სცენარის მქონე ფილმების მოყვარულებს. პანდემიამდე სურათს 2020 წლის მოვლენად მოიხსენიებდნენ და ისედაც ნოლანის შემოქმედება პირდაპირაა განწირული იმ გახდეს სეზონის ფილმი. აქამდე ყველა გახმაურებული პრემიერა ონლაინ რეჟიმში იმართებოდა, რათა სტრიმინგ პლატფორმების დახმარებით რაღაცა სახის შემოსავალი მაინც გაჩენოდა კინომოღვაწეებს. ნოლანისთვის სტრიმინგი გამოსავალი არ ყოფილა. ფილმის გამოსვლის თარიღი რამდენჯერმე შეცვალეს, იმიტომ რომ არგუმენტი მხოლოდ კინოთეატრში სანახავი ფილმია. ნოლანს ხშირად ადარებენ სტენლი კუბრიკსაც. ის რეჟისორების ძალიან იშვიათ პლეიადას განეკუთვნება, რომელთაც შეუძლიათ ორი სამყაროს გაერთიანება. ნოლანი მაღალი დონის სანახაობრივ, კინოტრიუკებით დატვირთულ ფილმებს აკეთებს, რომლებსაც თვალს ვერ მოწყვეთ და ამასთან კინოს ნამდვილი შემფასებელ დამფასებლები ართაუსის მაყურებელთა პლეიადა პოულობს მის ფილმებში იმას, რასაც ეძებენ არაბანალურ სიუჟეტს და უამრავ ქვეტექსტს. მას უყვარს გადაღება ნამდვილ ქუჩებში და არა პავილიონებში. არ მოსწონს კომპიუტერული გრაფიკა და აფასებს, ასე ვთქვათ, ნამდვილ ეფექტებსა და მათი შექმნის ტრადიციულ ფორმებსა და მეთოდებს. მაყურებლები, რომლებსაც მონეტრათ კინო დიდ ეკრანებზე, მიიღებენ ყველაფერს, რაც მათ ამდენი ხნის განმავლობაში აკლდათ, წერდნენ გერმანელი კინოკრიტიკოსები პრემიერის შემდეგ. ერთი შეხედვით არის ეგრეთ წოდებული სპაი კინოს ელემენტები, სამეცნიერო ფანტასტიკა, მაგრამ ფილმი ასე მარტივი არ არის. სიუჟეტი, ფილოსოფია და გმირები უფრო რთული და სიღრმისეულია. გერმანელი კრიტიკოსების რეკომენდაციით ფილმი რამდენჯერმე უნდა ნახოთ. რამდენჯერმე ნახვის პერსპექტივა ახარებს, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის მფლობელებსაც. გასაგებია, პანდემიამ მათი არსებობა საერთოდ ეჭქვეშ დააყენა. ქართულ კინოთეატრებზეც შევეცდები მომდევნო გადაცემაში უფრო დეტალურად ვისაუბრო. საინტერესოა ნოლანის 2000-ნახევრიანი არგუმენტი დაძლევს თუ არა კინოინდუსტრიის კრიზისს. კაცოცხლდება თუ არა ისევ კინოწარმოება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების კუთხით ეგრეთ წოდებული box office-ები დაბალია. არ არის ის, რასაც მოელოდნენ. როგორ მდგომარეობაშია კინო წარმოებამ, რითი სუნთქავს, როგორია პრემიერების ციხში რეველოდებით თუ არა რაიმე განსაკუთრებულს და რა მასშტაბების კრიზისია ლაპარაკია, ამაზე გაგვისაუბრება კინოკრიტიკოსი და საგანმანათლებლო პლატფორმის ლიტაგორას დამფუძნებელი დავით ლობჟანიძე.
გრძელდება COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია და გრძელდება კრიზისი კინოინდუსტრიაში. მსოფლიოს მასშტაბით კინოთეატრები შეზღუდულ რეჟიმში მუშაობენ. ამიტომ დიდი კომპანიები ხან რომელი ფილმის გადადებას აანონსებენ და ხან რომელის. ამის მიუხედავად ზოგიერთი გარისკვას ირჩევს. ასე მაგალითად Warner Brothers-მა ყველაფრის მიუხედავად კრისტოფერ ნოლანის ტენეტის კინოთეატრებში ჩვენება მაინც გადაწყვიტა. ფინანსური კუთხით შედეგი არც თუ ისე სახარბიელო აღმოჩნდა. ამერიკულ box office-ში weekend-ის შემოსავალმა დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს შეიძლება თანხად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ 200 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ფილმზეა საუბარი და ეს ამ შემთხვევაში დიდი ვერაფერია. შედარებისთვის იგივე რეჟისორის 6 წლის წინ გამოსულმა ინტერსტელამრა იგივე ამერიკაში ისევ და ისევ უქმეებზე 57 მილიონზე მეტი მოაგროვა. 3 წლის წინანდელმა დანკერკმა კი სულაც 50 მილიონზე მეტი. პანდემიას გავენა აქვს ფესტივალებზეც. კი, მართალია, ზოგიერთი ფესტივალი ახერხებს ფუნქციონირებას პანდემიის მიუხედავად. ასე მაგალითად, ცოტა ხნის წინ ჩატარებული ვენეციის ფესტივალი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ ამის მიუხედავად ასეთი ფესტივალები მასშტაბურობით ახლოს ვერ მივლენ საკუთარ ძველ ვერსიებთან. შემოდგომა საფესტივალო სეზონია საქართველოშიც და აი აქ უკვე სექტემბერშივე დაანონსებული ბათუმის კინოფესტივალი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელიც პრობლემას შეეჩეხა და დაგეგმილზე ამ ეტაპზე უფრო გვიან უნდა ჩატარდეს. ცხადია ეს ფესტივალი იმიტომ გადაიდო, რომ საქართველოში COVID ინფიცირებულის რიცხვის ზრდა იყო, მოიხსენება ცოტა ხნის წინ და ეხლაც გრძელდება. ამ ეტაპზე ფესტივალის გადატანა ოქტომბერზე იგეგმება, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ახლა ამ სიტუაციაში, როდესაც ვითარება ყოველდღიურად იცვლება, ბოლომდე რამის პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამიტომ ამ ფესტივალის ჩატარება არ ჩატარება ჩემი სუბიექტური აზრით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. არა და ნოემბერში კიდევ ერთი საინტერესო ფესტივალი გველოდება. ქუთაისმა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალს უნდა უმასპინძლოს. საინტერესოა, რომ ეს პირველად ხდება საქართველოს ისტორიაში. ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მიუხედავად ეს ღონისძიება მაინც როგორმე ჩატარდება. თუ სპეციალისტებს დაუჯერებთ, ვირუსი წასვლას ჯერ არ ადაპირებს, ამიტომ დგება მასთან ბრძოლის ახალი მიდგომების გამონახვის აუცილებლობა. ნახოთ, იქნებ ახლოს მომავალში კინოსთვისაც მოიძებნოს რაღაც ხერხი და კინოთეატრებმა შეძლონ ფუნქციონირების გაგრძელება. და ისედაც მწირი კულტურული ცხოვრების ფონზე კინოს მოყვარულებს ცხოვრებას ცოტა გაგვიმრავალფეროვნებს აი ესეთი ვითარება.
თემის მიწრულს გეტყვით რა, გირჩევთ ყველას სოციალურ ქსელებში გამოიწეროთ გვერდი ლიტაგორა და თუ გიყვართ კინო, კინოენა და მისირგული კვლევები, უამრავ საინტერესო და განახლებულ მასალაზე გექნება წვდომა. მადლობა დათოს საინტერესო მიმოხილვისთვის. 3 ოქტომბერს იწყება ჯაზ ფესტივალი კახეთში, წინანდლის მამულში. ეს ძალიან კარგია, ჩვენი გადაცემის ბოლო თემა სწორედ ეს ჯაზ ფესტივალი იქნება. ჯაზი და ღვინო, სწორედ ამ სახელით პოზიციონირებს ეს კონკრეტული ფესტივალი. ამ ჯაზ ფესტივალზე ძალიან დიდი ადამიანის ერთადერთი შვილი ჩამოდის. თავისი COVID პასპორტით დღეს ასეთი რეალობა გვაქვს, რომ ყველაფერთან ერთად COVID პასპორტიც გვჭირდება საზღვარზე წარსადგენად, რომელიც თუ ზუსტად მახსოვს 72 საათის განმავლობაში მოქმედებს. ცნობილი ადამიანის ცნობილი შვილი კი ლისა სიმონია, ნინა სიმონის შვილი, რომელიც მუსიკალურ კარიერაზე თავიდან არც კი ფიქრობდა, მას სამხედრო წარსული აქვს. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებში აქვს გატარებული 10 წელი და თქვენ წარმოიდგინეთ, სპარსეთის ყურის ომის ვეტერანიც არის. ხოლო შემდეგ დაიწყო მუსიკალური კარიერა ჯერ მიუზიკლებში, ქვე Lion King-ი შეგვიძლია გავიხსენოთ და მერე კი უკვე სოლო კარიერაც აიწყო და 5 ალბომი აქვს გამოშვებული. ლისა სიმონისა და ნუ ზოგადად ამ ჯაზ ფესტივალის შესახებ უფრო უკეთ და საინტერესოდ გაგვესაუბრება გიორგი კერესელიძე, ისტერ პრომოუშენის დირექტორი.
ფესტივალი Jazz and Wine უკვე მეოთხედ ჩატარდება საქართველოში. წელსაც მასპინძელი იქნება წინანდლის მამულები, სადაც ჩარშან ჩატარდა ეს ფესტივალი. და ამ წელს წარმოდგენილი იქნება 20 ღვინის წარმოებელი, ძირითადად მცირე საშუალო წარმოებლები, რომლებიც უნიკალურ ღვინოებს აწარმოებენ და დამხმარე საზოგადოება საშუალება იქნება, რა თქმა უნდა, დააგემოვნოს ეს ღვინოები, უნიკალური ღვინოები და ეს ყველაფერი, ტრადიციულად მუსიკის თანხლებით ხდება. ამ ფესტივალზე 4 ჯგუფი ყავს წარმოდგენილი და ვიმედოვნებთ, რომ დამსწრე საზოგადოება მუსიკალური ნაწილითაც ძალიან კმაყოფილი დარჩება, მარტო ღვინის ნაწილით არა. რა თქმა უნდა, გარკვეული შეზღუდვები ხელს უშლის მსგავსი ღონისძიების ჩატარებას, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ამ პირობებში მოუერგოთ ამ სიტუაციას და ისეთ დონეზე ჩავატაროთ ეს ფესტივალები, როგორც უკვე ჩავატარეთ ბათუმის ფესტივალი. რა თქმა უნდა, ყველა იმ რეკომენდაციის და იმ წესის გათვალისწინებით, რაც მოქმედებს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ამ პერიოდში, მოგახსენებთ არტისტებზეც ერთ-ორ სიტყვას. ფესტივალში მონაწილეობენ ახალგაზრდა შემსრულებელი რუსა მანველი, დავით მაზანაშვილი ტრიოსთან ერთად, ბექა გოჩიაშვილი ასევე ტრიოსთან ერთად და სპეციალური სტუმარი ფესტივალის გახლავთ მუსიკოსი დიდი ვარსკვლავი ლისა სიმონე, რომელიც სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამობრძანდება. ალბათ მუსიკის მოყვარულებმა ეციან, რომ იგი გახლავთ ლეგენდარული ნინა სიმონეს ქალიშვილი და თვითონაც უკვე ძალიან ბევრი წელია კაშკაშა ვარსკვლავია და მთელ მსოფლიოში დადის მუსიკალური ტურებით და ძალიან გვიხარია, რომ მოხერხდა მისი აი ამ პერიოდშიც კი შევძელით ის, რომ მისი ჩამოყვანაც შესაძლებელია საქართველოში და მოკლედ 3 ოქტომბერს ყველას ველოდებით წინანდლის მამულებში იმ ცნობილ ამფითეატრში, სადაც უკვე არაერთი ვარსკვლავი გამოსულა კონცერტი.
დავასრულებ გადაცემას ლისა სიმონეს I want a little sugar in my bowl. მეგი დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინე გადაცემა რადიო ბაქანი 105.5-ზე. მომავალ კვირამდე.
So funny, I feel so sad. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on. So funny, I feel so sad.